Ины.
У эфира «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі сёння, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту, нягледзячы на тое, што яны не прызнаюць парламенцкія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі. Канчатковае рашэнне будзе прынятае 21 верасня. Кандыдатам у дэпутаты ад АДС прапануюць падпісаць заяву аб адмове ад байкоту, расказвае Любоў Лунёва.
Объединенные демсилы приняли решение не долучаться до кампании байкоту. Демсилы сконцентруются на тех выборчих участках, где есть мощные команды кандидатов у депутаты, которые здольны доказать факты фальсификации выборов, говорит сустаршиня АДС Анатолия Бедька.
Вопрос в том, что мы должны признать полный кризис вот этой модели избирательной кампании в Беларуси. И если байкот где-то состоится, он будет организован усилиями властей. Если прогнозируют, что если где-то байкот и пройдет, он пройдет, посмотрит по списку, где идут сильные кандидаты от ОДС.
Один из старшинев АДС Сергей Калякин расповел, что коалиция будет ожидать один формат на завершальном этапе выборчей кампании.
Выборы признавать демократичными, прозрыстыми и справедливыми нельга. Тому, что нема людей у комиссиях, тому, что сегодня нема сапраўднай агитационной кампании, нельга вести, нема для этого умов. И наогул нема некого сенсования, что у стране идут выборы.
Удельники прессовой конференции заявили, что выйдут 28 вересня, а 8 вечера на Кастрычницкую площадь, говорит Анатолия Бедька.
Мы призываем выборщиков 28 вересня приходить на пляц Кастрычницкий для того, как выказать свой протест супроть неуключения наших представников участковые выборчие комиссии и супроть фальсификации, яких мы просто не сомневаемся. Это европейская цивилизованная практика, когда люди разом собираются после выборчей кампании альбо капрадоваться, альбо капсмуткаваць.
21 верасня на паседжанні Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе прынятая адпаведная заява. 72 кандыдатам ад АДС прапануюць падпісаць заяву аб адмове ад байкоту.
Пачынаючы ад панядзелка 15 верасня, беларускія тэле- і радыёканалы паўторна пакажуць выступы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Пра гэта сёння паведаміла на прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў Палату прадстаўнікоў у беларускіх медыях. У нейкай ступені сёння гэта прызнала і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Яна паведаміла пра рашэнне яшчэ раз пусціць у эфір дзяржаўнага радыё і тэлебачання выступы ўсіх кандыдатаў.
Прынята беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне.
Прынятае беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне, і вы чуеце пра яго першымі. Найперш таму, што гэта крок насустрач АБСЕ. Менавіта місія назіральнікаў выказвала жаданне пра павелічэнне часу для перадвыбарных выступаў па тэлебачанні і радыё. У звязку з тым, што застаўся нявыкарыстаны эфірны час, у нас кандыдатаў аказалася менш за запланаваную колькасць, прынятае сумеснае рашэнне ЦВК і Белтэлерадыёкампаніі. Тэлі- і радыёканалы паўтораць выступы кандыдатаў у дэпутаты, так, каб да пачатку датэрміновага галасавання запісы выступаў усіх кандыдатаў былі паўторна прадэманстраваны для выбарцаў.
Паўторна прадэманстраваны для избирателей.
Кандыдатка ў дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100, дарадца рэгіянальнага грамадскага фонду «За новую Беларусь» Валянціна Свяцкая не ацэньвае паўторны выступ як надзвычай важную падзею.
Я лічу, што была б велізарная падзея, калі б, вот як сёння на прэсавай канферэнцыі казаў Лядзецька, я аб гэтым значна раней казала, што трэба патрабаваць, каб нам прадставілі прамы эфір у ток-шоу, напрыклад, той же самы ток-шоу «Выбар» каналу НТ-Егізі. Пасадзілі прадстаўнікоў ад апазіцыі, прадстаўнікоў ад улады. І хай бы паспрачаліся, хай бы людзі на нас паглядзелі, хай бы людзі нас паслухалі, нашу аргументацію.
Старшыня Цэнтра выбаркаму паведаміла, што ў выбарчай гонцы на сённяшні дзень удзельнічаюць 279 кандыдатаў у дэпутаты. Сярод іх 60 жанчын. Найболей прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Менску і Магілёўскай вобласці, найменей у Гарадзенскай. Сярод кандыдатаў найбольш прадпрымальнікаў, медыкаў і педагогаў. чотири депутати Палати представників теперішнього скликання – Сергій Костян, Сергій Кам'янецький, Анатоль Красуцький і Миколай Чурсін – уже після реєстрації вирішили спинити уділ у цій виборчій кампанії.
Вибори у Білорусі, серед іншого, тема сьогоднішніх дзвінків на свободу.
Дзвінки на свободу.
Моє таке міркування.
Позиція. Ще далеко вибори, а ви ратуєте за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сьогодні.
Хочу висловити своє мнение относительно того, що произошло на Кавказі.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Огляд дзвінків на свободу у програмі «Хвилину праз 15». На питанні слухачів будуть відказувати політик Віктор Корнієнко, політолог Олександр Класковський, предпримальник Олександр Таустика. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський наведує 12 вересня Білорусь з робочим візитом. Перед вилітом у Білорусь він дав короткую прес-конференцію, у часі якої заявив, що ягоний візит – це винік, я цитую, процесу відбудови контактів з білоруськими владами на різних узровнях.
Однотовуємо позитивну еволюцію Білорусі.
Ми зауважаємо позитивні зміни в внутрішній політиці у Білорусі. Звільнені політв'язні. Білоруські влади досилають сигнали, які свідчать об жаданні нормалізувати дочиненні не тільки з Польщі, але й з усім європейським зв'язом. Як ви, можливо, пам'ятаєте, у Авіньйоні під час зустрічі міністру заміжних справ України Євразв'язу на мою пропонову обмірковувалися можливості і умови, на яких могло б дійти до відновлення політичного діалогу поміж Євразв'язом і Білоруссю і до припинення чи ліквідації санкцій Євразв'язу, накладених на Мінськ. Польща хоче ліпших, більш нормальних дочиненнів з нашими білоруськими сусідами, і ми розлічуємо на те, що Білорусь стане важливим партнером у межах усходнього партнерства.
На питання, чи залежить рішення Євразв'язу об знятті санкцій від того, як пройдуть ближайші вибори у Білорусі, Радослав Сікорський відказав.
Unia w tej sprawie здає ще на становисько Польщі.
Еврозв'язу в цій справі буде опиратися на позицію Польщі і Литви. Тому сьогодні раніцею ми провели консультацію в білоруських справах з міністром заміжних справ Литви. Звісно, хода виборів має тут велике значення, але ми реалісти і не сподіваємося, що ці вибори будуть відповідати усім критеріям. Хоча факт запрошення великої кількості назиральників свідчить об тим, що білоруські влади хочуть, каб яны, значить вибори, були більш варті довіру, чим всі ті, що були раніше. І це для нас передумова для далейших рішень, каб там надходила демократизація, навіть коли не буде і повної демократії.
Не будемо ще мали повної демократії.
Поводле Радослава Сікорського, раніша політика ізоляції Білорусі не принесла чаканих виніків.
Моїм зданням забрнила в шляпому лічку.
На мою думку, гэтая політика завела в тупік. На мою думку, від самого початку концепція ізоляції не була досконалая, але і білоруські влади нічого не робили, каб яна була перегледжаная. Тому тільки тепер, коли білоруські влади створили клімат, прийняли рішенні, які дозволяють політику ізоляції перегледзець, это сталося магчымым.
І ревізія є то можлива.
Адметна, што ў часе візіту Радаслава Сікорскага ў Беларусь удзел прадстаўнікоў медыяў не прадугледжаны. Паводле інфармацыі з пэўных крыніцаў у польскім МЗС, гэтага запатрабаваў беларускі бок. Былы палітвязень і кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Таксама запланаваныя сустрэчы палітыка з прадстаўнікамі фракцыі Еўрапарламенту і еўракамісарамі. Казулін збіраецца выказаць на гэтых сустрэчах агульную пазіцыю АДС адносна выбараў і тых працэсаў, што адбываюцца ўнутры краіны. Я нагадаю, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі, якая старшынюе ў Еўразвязу, заявіў інфармацыйнай агенцыі Белапан, што перамовы з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым не сталі прызначаць да парламенцкіх выбараў у Беларусі 28 верасня. Вы слухаце Радыё Свабода. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш заявіў 11 верасня, што ягоная рэспубліка хацела б увайсці ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Раней прэзідэнт Паўднёвай Асеты Эдуард Какойты заяўляў, што ягоная краіна хоча ўступіць у склад Расіі, але потым вымушаны быў абвяргаць самога сябе. У выніку Какойты сказаў, што Паўднёвая Асетыя плануе больш шчыльныя адносіны з Расійскай Федэрацыяй шляхам уваходжання Паўднёвай Асетыі ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Як расійскія і беларускія палітолігі ацэньваюць гэтыя заявы кіраўнікоў каўказскіх рэспублік, высвятляла Інна Студзінская.
Расійскі палітолог, намеснік дырэктара інстытуту СНД Владзімір Жарыхін станоўча ставіцца да жадання кіраўнікоў каўказскіх рэспублік далучыцца да расійска-беларускага саюзу, але лічыць, што спачатку трэба дабудаваць саюзную дзяржаву.
Мысль правільная, кроме двух момента.
Думка правильная, але трэба вызначыцца з двума пытаннямі. Прынамсі, Беларусь павінна прызнаць паўднёвую Асетыю. Другі момант, нам трэба разабрацца ў самой саюзнай дзяржаве. На двоих мы еще мирились с тем, что многие положения, которые были закладены в домове 99-го года, были не до конца выполнены. Тому треба добудовать союзную державу до того проекту, який был у домове. Бо коли до нас кто-то будет долучаться, мы повинны потлумашить, какие у нас тут правила гульни. Яны повинны быть написаны на паперы и зафиксованы официально.
Они должны быть написаны на бумаге и зафиксированы официально.
На думку беларускага палітолага прафесара Вячаслава Оргіша, спроба ўключыць у расійска-беларускі саюз Абхазію і паўднёвую Асетыю – гэта працяг тых гульняў, якія Расія сёння вядзе на Каўказе.
Это вынік тых паспешлівых дзеянняў, якія прадпрыняла Расія пасля інтэрвенцыі ў Грузію. Зараз яна спрабуе, як кажуць, застаўбіць тэрыторыю, ўжо дзеячы паўднёвай Асетыі з'яўляецца аб тым, што яны гатовы далучыцца да паўночнай Асетыі, значыць, увайсці ў склад Расійскай Федэрацыі. А зараз, каб паспрабаваць надаць легітымнасць сваім дзеянням, Расія спрабуе ўціснуць кіраўніцтва гэтых двух рэспублік, не прызнаных у склад беларуска-расійскага саюза, так званага. На мой погляд, вынікаў асаблівых Расія тут не атрымае. Наўрад ці міжнародная супольнасць, якім ці чынам становіцца дарагой на гэты чарговы крок, калі такое адбудзецца.
Да таго ж, перш чым далучыць да так званага расійска-беларускага саюзу гэтыя дзве непрызнаныя рэспублікі, трэба, каб Беларусь як суб'ект гэтага саюзу прызнала іх, кажа палітолог Вячаслаў Оргіш. Вядучы навуковы супрацоўнік расійскага інстытуту усясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў Георгій Кунадзе параіў, каб пазбегнуць розначытанняў і дваістых інтэрпрэтацый выказванняў спадароў Багапша і Какойты, звяртацца па тлумачэнне ў Міністэрства замежных спраў Расіі.
Потому что господин Какойты, он, по-моему, не очень представляет, что он захочет сегодня или завтра. Второй пункт. Для того, чтобы стать членом какой-то организации, даже такой несколько виртуальной, как Союз Россия-Белоруссия, потребуется, чтобы Белоруссия как минимум признала господина Багапша.
Георгій Кунадзе з Расійскага інстытуту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў. Што ведаюць пра паўднёвую Асетыю і Абхазію гарадзенцы, вы даведаецеся праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'яднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтрвыбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзя Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Аляксандр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЭ Ан-Мары Лізін, прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЭ для назірання за выбарамі ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што вы ведаеце пра паўднёвую Асетыю і Абхазію? Як ставіцеся да таго, што яны хочуць далучыцца да саюзу Беларусі і Расіі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, что я знаю про Южную Осетию? Чисто географически. А как они живут там, я даже не знаю. А что им союз этот даст, тоже не знаю. И что союзу это даст, тоже не знаю.
Нормально, я много раз там отдыхал в тех краях.
Нормальные люди,
Ну, вы знаете, так я не отличал, что грузин, абхазец, там как-то, или там других какие-то национальности. Незаметно было такого. Люди как люди. Ну, поддержку ищут, мне кажется. Не ищут защиту в России.
Без понятия. Ну, как что думаешь? Каждый выбирает сам. Помню, при Союзе не входили в Грузию.
А как представить до того, что эта Украина хочет долучиться до Союза Беларуси и России?
Ну, это их проблема. Так как я хочу расстаться, допустим, с одной женщиной, встретить с другой, так и не устраиваешь это все?
Ну, не знаю, в принципе, что вам сказать. Я только слышал про то, точнее, не слышал, а знаю про то, что, в принципе, там военный конфликт сейчас с Россией в данное время.
А как представить до того, что эта Украина хочет долучиться до Союза Беларуси и России?
Ну, по-моему, это вполне обоснованно для них. Ну, если им экономически и политически это будет выгодно, то, в принципе... Я за их мнение, так скажем.
То, что я ведаю, это военные деньги. Только не ведаю, на во что это треба.
Ничего.
Ну, мы ведаем, что теперь идет поддержка с боку Беларуси и так само с боку России. Вот как материальная, так и психологичная. Я лишу, что коли Беларусь до России не хотела долучиться, то до Абхазии тем больше. Я лишу, что это нема никакого сенсу. Потому что, коли улишивать той факт, что Беларусь это славянский народ, и так, как и российские. Вот. Если это была колесия огульная держава СССР, то не захотели долучиться, то я не лишу, что есть сенс долишиваться до Абхазии.
Ну, не веду. Для меня это некое такое другое, чужое нечто, и это с Беларусью надо не ассоциируется.
Ничего. Ну, на Кавказе я там не был. Мне все равно, вот я смотрю, Беларусь и Россия никак к толку не придут. А если решили нас нацепят, то вообще ничего не будет толку.
Меркование Минакова на Городинских улицах.
Чому Паўднёвая Асетыя і Абхазія просяцца ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі? Якой можа быць рэакцыя афіцыйнага Мінска на такую прапанову? Чаму Беларусь зацягвае пытанне аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктур з Москвы і палітолог Андрей Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Расійскую эканоміку пачынае трэсці. Гэтак называецца артыкул у сённяшнім выданні International Herald Tribune аб эканамічнай сітуацыі ў Расіі пасля канфлікту з Грузіяй. На думку аглядальніка газеты Эндрю Крэмера, расійскі фондавы рынак цяпер перажывае найгоршы спад ад часу фінансавага крызісу 1998 году. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Так званы індэкс РТС, біржавы паказнік, які адлюстроўвае змены вартасці акцій 50 найважнейшых расійскіх кампаній, такіх як Аэрафлот, Газпром, Лукойл, Уралкалі і гэтаму падобнае, панізіўся, пачынаючы з траўня, на амаль 48%. Гэтае паніжэнне часткова тлумачыцца, на думку Крэмера, тэндэнцыямі ў сусветнай эканоміцы, дзе падаюць цэны на нафту, але частка віны таксама кладзецца на расійска-грузінскую вайну, якая напужала замежных інвестараў. Учора расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў даручыў ураду спыніць спад на фондавым рынку, які ён назваў часовай з'явай. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын запрапанаваў, каб урад уклаў сродкі з пенсійнага фонду і так званага фонду нацыянальнага дабрабыту, у якім 32 мільярды даляраў адкладзены дзеля забеспячэння пенсійнай сістэмы, у каштоўныя паперы і дэпазіты на ўнутраным рынку. Учора таксама Цэнтральны банк Расіі выдзеліў больш за 10 мільярдаў даляраў банкаўскай сістэме краіны, каб пабольшыць яе ліквіднасць і спыніць абясцэньванне расійскага рубля ў адносінах да даляра. Сённяшняе выданне Financial Times цытуе аналітыка з расійскага Альфа-банку, які лічыць, што калі б расійскі ўрад уклаў у фондавы рынак нават 3 мільярды даляраў са сваіх спецыяльных фондаў, гэткая інтэрвенцыя мела б адно сімвалічнае значэнне. 3 мільярды даляраў – гэта ўсяго аб'ём аднадзённых таргоў на фондавым рынку Расіі. Але цытаваны газетай іншы аналітык з Уралсібанку лічыць, што расійскаму ўраду лепш укласці грошы ў фондавы рынак цяпер, чым чакаць, пакуль гэты рынак абваліцца яшчэ больш, калі ўжо аніякая інтэрвенцыя не дапаможа.
Ці адаб'ецца на беларускай эканоміцы падзенне акцый расійскіх кампаній? Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч задаў гэтае пытанне вядомым беларускім эканамістам. Меркаванне кіраўніка даследчага цэнтру Мізэса, эканаміста Яраслава Раманчука.
Ніяк не добіться, тому що білоруських грошей немає на фондовому ринку Росії, або мальня немає, є ніякі приватні інвестори, які це роблять, але це повпливає на добробут десятків сімей, ну ніяк не цілої країни для бюджету. Тому це просто може додати більш непокою російському раду, зробити російський рад більш нерішучим у дочиненні до видачі кредитів у Білорусі.
Ярослав Романчук не передбачить і великих втратів, а теперішніх темпів девальвації російського рубля відносно доляра, яка покуль не більше за 10%.
Коли девальвація не буде 25-30%, то это незначно добьется на объеме экспорта, например, с Беларуси в Россию, потому что те товары, которые поставляют, они не конкурируют на ниши дорогих, высокотехнологичных товаров, а на ниши товаров средней якости, средняя цена.
Какие наступства будет иметь падение курса российского рубля относно доляра? Гэтае пытанне я задаў і Васілю Шлындзікаву, былому кіраўніку прадпрыемства «Абкадор», якое большасць сваіх тавараў, дарожнай і будаўнічай тэхнікі, пастаўляе ў Расею. Спадар Шлындзікаў пагадзіўся, што страты будуць, але мяркуе, што невялікія.
А это все зависит от того, в какой валюте мы торгуем. Если даже в рублях он начал падать невыгодно, то ничто не помешает перейти в доллары. Правда, спустя какое-то время, потому что контракты уже заключены. Предоплата требуется месяца три. Ну, значит, какие-то потери будут.
Больш за гэта Васіль Шлындзікаў занепакоены занадта вялікай, на яго думку, прывязкай беларускай эканомікі да рынку ўсходняга суседа.
Другое дело, что мы просто не в состоянии пока повернуться так к западу. Тоже наше машиностроение пока конкурировать не приходится с западными фирмами. У нас нет такой возможности закупки комплектующих, у нас нет системы мотивации, у нас еще много чего от социалистической системы.
Эксперт у пытаниях экономики Леонид Заика отзначил наступствы, какие может принести Беларуси спад у российской экономики.
Цен импорта из России вот.
Импорт з Расіі падаражаў амаль на 30% у гэтым годзе. Гэта на нас адбілася, але не трагічна. У выніку інфляцыя ў нас падвысілася за 7 месяцаў на 7%. У канцы года будзе, мяркуе, 13-15. Так, расійскія змены на рынку могуць негатыўна адбіцца на шэрагу беларускіх экспартэраў, але болей на экспартэраў інвестыцыйных тавараў. Што да экспартэраў спажывецкіх тавараў, тут такіх тэндэнцый, мяркую, не будзе. Больш на нас будуць уплываць рост сусветных цэнаў на нафту і газ.
На инфляционные процессы будут оказывать мировые цены на нефть и газ.
Экономист Леонид Заика. Одразу после обвестки огляд звонков на свободу.
Провинцией традиционно называют местность, отдаленную от столицы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз агляд званкоў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць Віктар Карняенка, Александр Класкоўскі, Александр Таўстыка. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл заяўляюць, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту выбараў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Самае вернае рашэнне демократическим силам объявить выбором бойкот. Проводить выборы для патронов Александра Лукашенко и примиривание Лидии Ермошиной аморально.
Выказывание комментуя лидер кампании «За свободные выборы» Виктор Корнеенко.
Коли у политики корыстаться выключно эмоциями, то, напевно, господар мая рацию. Калі кіравацца палітычнай мэтазгоднасці, працаваць на вынік, то ёсць некалькі абставін, якія не дазваляюць сур'ёзным палітыкам гэта рабіць менавіта сёння. Тут ёсць першы заходні чыннік. Мы ўвесь час настойвалі, каб прыехалі да нас міжнародныя назіральнікі. Яны прыехалі. І мы павінны ім паказаць, у чым ёсць парушэнні, дзе яны і гэтак далей. Другое, сканцэлідаванага рашэння на гэты конт няма. На выбары ідзе, але не для таго, каб Ермошына атрымлівала прэміі, а каб паказаць на фактах, что выборы в Украине не демократичные.
Прадпрымальнікі краіны выказваюць пратэст з нагоды пастановы ўраду Беларусі, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары. Выказванне на гэтую тэму.
Хацелася б выказацца на конт так званых прадпрымальнікаў. Хочуць прывезці недзе з-за мяжы 2-3 сумкі тавараў і пракарміць на гэтымі самімі сем'ямі. это сидят там, это сумки, палатки. Это дико счастье, это не рынки.
Виказування коментує один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Толстика.
Можна було б спокійно зібрати землю, працювати на неї, крами свої. Ми ніколи не супрозета. Але то податкове законодавство, то законодавство, яке присутнічає в Україні, ніяк не допомагає інвестуванню і розвитку малого і середнього бізнесу, як можна проявляти в країнах Євразії, Злучених Штатів Америки. Можна погодниться, що сидять на сумках. Ну, це люстерка нашої теперішньої влади і того чиновництва, яке керує у цій країні.
Притягуємо програму СМС-дописом від спадара Іллі Копола. У медіях з'явилися повідомлення, що Росія розпочинає акцію видачі російських паспортів насельництву Криму. Виказує своє обурення і категоричний протест кремлівському режиму. Це повідомлення ми попросили прокоментувати політолога Олександра Класковського.
Тут, звісно, треба осторожно ставитися до інформації самої по собі, тому що я, наприклад, не бачив підтвердження з таких серйозних криніців. Для мене показально те, що узникло після Кавказської війни велике напруження і у стосунках поміж Росією та Україною. І вже про що можна казати конкретно, так це те, що з боку російських політиків були такі, я сказав би, провокаційні заяви на конт претензій на Севастополь, на Крим. Натурально, на Україні є велика тривога, що ця імперська експансія може розповсюдитися на їх. Така ж тривога є і у представників білоруської громадськості.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму.
Щире привітання, дорога Радіо Свобода. Саме моя любима програма радіо, білоруське Радіо Свобода. Я люблю всіх вас, я щирий білорус Миколай Шишигін. Всього найліпшого.
Агляд дзвінків підрихтувала Галина Абакунчик, одразу після новин експертиза, а потім білоруська Атлантида.